Eguerdiko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsalde on deizuela. Egiptoko COP 27 goi bilerak lortu du akordio hitza uztartzea gaurko lerroburuetan klima aldaketaren ondorio latzenak pairatzen ari diren herrialdei galerak eta kalteak ordaintzeko funts bat sortzea adostu baitute, baina zehaztu gabe oraingoz behintzat zenbatekoa izango den funts hori. Hortik aurrera utzik geratu dira sinatu beharrekoak, gas isuriak, erregai fosilen etena noiz zehaztu litekeen argilunak utzi ditu Egiptokoa. Gloria Flores, Greenpeacek Ego Euskal Herrian duen koordinatzailea da.
Funtxori, kalteak ordaintzeko funtxori hori bada lorpen bat, ez? Eta hori agitz positiboki baloratzen dugu, minio bertze aldetik bada alde agitz negatibo bat, ez? Naiz eta herrialde haunitzek proposatu duten edo, bueno, ez, eskatu duten erregai fosileak behin betiko alde batera uzteko akordio bat izateaz, nahiz eta progresiboki izan, azkenean hori ez da akordioan barne bildu eta horrek berriz ere ez jartzen gaitu aldaketa klimatikoari aurre egiteko neurri zorrotzi gabe.
Eta gauza korrela, hasi bezala bukatu du goi bilera Antonio Guterres Nazio Batuen Erakundeko idazkari nagusiak.
But let's be clear. Our planet is still in the emergency room. We need to drastically reduce emissions now.
Larrialdiaren gela berean jarraitzen dugula esanez denbora gortzen ari den honetan eta beraz laburpena da egin gabekoak Dubaira bidean direla jada, han egingo baita COP 28 urrengo goi bilera. Gurean bestelakoan azken ordukoa da, ertzaintzak 27 urteko gizonezko bat atxilotu duela Ibarren, lankidea duen emakume bat bortxatu izana leporatuta. Atzo goizaldean izan zen eraso hori, eta une honetan epailaren aurrean deklaratzen ari da atxilotutako Amaia Etxeberria. Zer datu ditugu arratsaldeon?
Ba, dakiguna da emakumeak salatu duenez, gizonezkoak sexu harremanak izatera behartu duela gizonezkoaren etxean, atzo goizaldean gertatu da. Ezagunak dira atxilotua eta biktima, esan bezala lankideak dira, hain zuzen ere, eta emakumeak etxetik alde egitea lortu zuenean ertzaintzara jo eta jarri zuen salaketa. Hortik ordu gutxira atzo goizean ertzaintzak gizonezkoa atxilotu du Eibarren. 27 urteko gizonezkoari sexu erasoa egotzi diote, epaileak deklarazio hartu dio gaur goizean.
Frantzian bien bitartean polizia etxean jarraitzen du atxiloaldi egoeran 14 urteko neskatoa hil izana leporatuta atxilotu duten 31 urteko gizonezkoak. Bestelakoan Egiari Zor Fundazioak antolatuta lore eskaintza egiten ari dira une honetan gerra zikinak hildako Muguruza eta Bruar omentzeko. Gaur dira 28 urte Galek Santi Bruar hasiko presidentea tiro zil zuela bere kontsultara sartuta 33 urte berriz talde parapolizialek Josu Muguruza Herri Batasuneko diputatua hil zutela Madrilen. Hori Madrilen bertan Primo de Rivera eta Franco diktadorea omentzeko ekitaldiak eta manifestazioak antolatu dituz tenean memoriaren lege demokratikoak jasotakoari muzin eginez. Estatuko aurrekontuen inguruan berriz, baiezkoa iragarri berri du Eusko Alderdi Jeltzaleak?
Bai, bageunkan erabakita on stebi edo ikusten zan, gure aldeko botua izango dituztela.
Aitor Esteban Bozeramaile Jeltzaleak iragarri berri du aldeko boto hori Donostian Eneko Goi alkatearekin egin berri duen agerraldian. Tramitazioan konpromiso gehiago lortuko dituztelakoan azaldu da Esteban, goraipatuz orain arte lortutakoak, tartean urte berria asterako espero duen aldirikoen transferentzia. Alor politikoan goizak gaur ekarri dizkigunen artean baita Eva Blancoren berrautatzea ere, 182ko babesarekin izendatu dute Eusko Alkartasuneko idazkari nagusi sektore kritikoak beste behin ere parte hartu ez duen kongresua ospatuta. Berehala bilduko ditugu horiek, baita EITB dataren datuak ere, online erosketak egiteko joera gero eta gehiago edatzen ari direla erakusten dute Black Friday delakoaren atarian plazaratzen ari garen EITB datan jasota. jasotako datuek. Galdera erantzun duten herritarren erdiak baino gehiagok erosten dute internet bidez, batez ere gazteenek 25 eta 44 adin tartean 10etik 8 dira.
Bai, eroste ditut bai. Arropa ez barema da, umentzat eta postailuak eta adibidez.
Normalean bai, gehien bat umentzako arropa. Ni herri txiki baten bizi naiz eta ordun Donostira tortzeko denborarik ez daukat. Internetetik gane bilatzen dut behar detena eta eskatu iten dut eta etxera bihartzen diate.
Teknologikoa. Ze zarautzen ez daude denda asko erosteko mobilak taula.
Ba, bizeme ditugu eta gehienetan beraientzako erropa.
Eta horregatik internet bidez gero eta gehiago erosten delako eta denda txiki askotan errelebo falta dagoelako azken hamarkadan egiturazkoa bilakatu da denda txikien itxiera. Kiroletan zer dugu lerroburu nagusi, Xavier Muru, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Qatar Ecuador mundialeko lehenengo neurketa gaur arratsaldeko 5etan aurrez hasierako ekitaldia izango da 60.000 lagunentzako edukira duen Albay Estadioan. Ipuruan derbia, sailkapeneko goialdean diren Eibarrek eta Alavesek jokatuko dute arratsaldeko 7etan. Emakumezkoen futbol liga, jokoan Barcelona Alaves, oraingoz taldera barra galtzen 5 eta huts. Barte Realak berriro irabazi du San Mamesen. Natalia Arroyoren taldea Atleti baino hobea izan da 1-3 txururdinak garaile. Eskopilotan ohikoa bihurtzen ari den finala Joseba Ezkurdiak eta Jokin Altunak lauterdiko titulua jokoan izango dute Bizkaia pilota lekuan. Saskibaloian Miribilan jokoan Bilbo Basket eta aurretik da 30-19 Fuenlabradaren kontra eta Herrikirolak amaitu berria Markinan. Bigarren mailako Euskal Herriko Aizkolarien txapelketa Iker Bizentek irabazi du bigarren Julen Gabirondo. Bi eskolari hauek urrengo urtean lehenengo mailan izango dira.
Errepidesaren nagusira begiratuta ze berriek Aitzagirre.
Arreta eskatu behar dugu Bilbon, A8an Balmasedako irteeran auto bat errepidetik irten da eta eskuineko erreia oztopatzen ari da. Andoainen bat nazionalean beste auto batek izan du istripua Gasteizko norabidean eta erreietako bat oztopatzen ari da nere. Elgoibarren azkenik AP8an Bilboko noranzkoan beste auto bat irten da errepidetik, han ere erreietako bat oztopatzen.
Eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskalmetetik, Maialen Izak.
Arratsaldean orduek aurrera ginela, eguraldiak aritzera egingo du. Datozen orduetan oraindik noizean behin euria egingo du. Iparmendebaldeko haizea bizi biliko da eta kostaldean eta Ebrubarrean batez ere traba egingo du. Baina arratsaldean atertzera egingo du eta hodeiak ere gutxitu zuango dira. Gainera, temperatura maksimoak atzoko baino epelagoak izango dira. Kantauri xurialdean berezeki eta arratsaldean beraz giro atsegina izango dugu. Bihar eguraldi makorragoa izango dugu, goizaldetik egingo duria, baina goizean goiz, hegomendebaldeko haizea harro ibiliko da eta eguna temperatura epelarekin hasiko dugu. Baina orduek aurrera ginela, haizeak iparmendebaldera egingo du, zakar kostaldean eta zaparrada mardulago botako ditu.
Aitor Arzeluz eta Mikel Fonseca teknikan eta errealizazioan gidari arratsaldeko ordu bata eta 8 minutu dira.
Euskadi Irratian, goizak gaur. Eider Bilbao.
Manifestazioa une honetan Madrilen Espainiako mugimendu katolikoak deituta memoria demokratikoaren legearen aurka protesta egiteko. Erorien haranean Frankoren omenez egindako mezaren ondoren eraman dute euren aldarria Madril erdi-erdigunera. Bertan zaudezu Mikel Arregi, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Hori atzo Primo de Riveraren omenez antolatutako ekitaldia eta gero zeinak bide batez esango dugu urratu egingo lukeen memoria demokratikorako legea bera, naiz eta baimena izan bazuen.
Bai, Espainiako gobernutik diote ekitaldi hauetan gertatzen dena gertutik aztertuko dutela epaitegietara joan edo ez erabaki aurretik. Gogoratu, memoria demokratikorako legeak espresuki debekatzen dituela diktaduraren buruzagiei gorazarre egiteko ekitaldiak, ikusiko dugu beraz, datozen ordutan gobernuak egiten duena. Ordu honetan hemen Madrilgo Plaza de Orienten argazkia, dozenaka frankista, arranodun banderak airean eta poliziak inguratuta. Aipatu ekitaldi aurretik fementaldeko hiru emakume kontzentrazio erdian sartu direla eta beraietako bat behintzat poliziak atxilo eraman duela. Momentu batetik bestera hasiko da hemen Espainiako mugimendu katolikoak deitutako ekitaldi politikoa, teorian memoria demokratikorako legea salatzeko deitu dena. Gaurkoa baina ez da asteburuan Madrilen egin den agerraldi frankista bakarra izan. Bart gauean Falangek deituta 200 pertsonek manifestazioa egin dute Jose Antonio Primo de Riveraren irudiak erakutsita eta Espainiaren batasunaren aldeko oihuen artean ekitaldiok Frankoren heriotzaren 47. urteurrenean datoz.
Azaroaren hogei honetan, betetzen dira hogei eta 18 urte galek Santi Brouard Jasiko presidentea tiro zil zuela bere kontsultara sartuta, hogeita mairu urte aldiz talde parapolizialek Josu Muguruza herri batasuneko diputatua hil zutela Madriden, bide batez Iñaki Esnaola larri zauritu zen atentatuan. Urtero legez Egiari Zor fundazioak lore eskaintza egindu euren omenez Bilbon Ametzola parkean eta berriz exigitu dutean hainbeste urteren ondoren iritsi ez den aitortza hori kontaiguzu Eder Carrero.
Bai, bai, ekitaldi xumea, lehenengo lore eskaintza egin den hori, Josu Muguruza Bilbotar eta Santi Brouard Lekeitiarraren omenez. Azken honen memorian egindako monumentuaren parean, Ametzola parkean, eta hemen orain Errekalden egiten ari diren ekitaldian ere.
Dauka agintea. Eurek beti
Egiari Zor fundazioak deituta, honek fundazioak dio ez bakarrik gal baita grupos armados fascista edota batallon basko espainolen eskuetan hil ziren biktimei eskaineak direla omenaldiak. Estatu terrorismoaren ekintza kaleetan min sufrimendu eta impunitate handia utzi du eta gobernuak ekintza horiek estaltzeko makineria oso bat baliabideak erabili dituela salatu du. Felipe González Espainiako presidente ohia gerra zikinaren erantzulea argita garbi dakitela diote. Eta ere entzun ditugu Pilar Garaialde triplea taldeak hildako Paulo Garaialderen alabaren hitzak, uneotan hitz egiten ari baita alegia. Batzuk estatu terrorismoaren apologia eginez arro sentitzen direla esan du, adibidez Barrio Nuevoren hitzak kritikatuz. Eta oso mezu arriskutsua zabaltzen ari dela, etengabe norabide bakar batean autokritika eskakizunak eginez euren sufrimenduaren arduradunei inolako eskakizun etikorik egin barik. Dioten sekretu ofizialen legearen blindajeari erreparatuz, justizia ereduari buruzko hausnarketa orokorra eskatu nahi du Egiari Zor fundazioak, justizia berdinzale eta jokabide inpartzialaren beharra azpimarratu dute. Brouard eta Muguruza estatu terrorismoaren biktimak urtero omentzen dituen ekitaldi honetan.
Goizak gaur.
Alor politikoan goizak gaur ekarri digun bestea, Eusko Alderdi Jeltzaleak estatuko aurrekontuak onartuko dituela, ala iragarri duela Aitor Esteban bozeramaile Jeltzaleak Donostian Eneko Goi alkatearekin egin duen agerraldian. Tramitazioan, konpromiso gehiago lortuko dituztelakoan, azaldu da Esteban, goraipatuz orain arte lortutakoak tartean urteberria asterako espero duen aldirikoen transferentzia Xabier Urteaga.
Azken asteetan aurrekontuen negoziazio lortutakoaren ondotik Eusko Alderdi Jeltzaleak baiezkoa emango die estatuko aurrekontuei, eskari gehienak beteta daudela esan du Aitor Estebanek.
Gure zuzenketen 170 txostena egin zanien, hau da, batzordea egin aurretik sartuta gozan. Batzordean be sartu ditugu beste batzuk eta ez dot baztertzen datorren asteko plenuan zeo zer gehiago sartzea.
Lortutakoen artetik bi azpimarratu ditu, kupoa berritzeko aste honetan sinatutako akordioa eta aldiriko trenen transferentziaren ingurukoa urte amaitzerako edo urte berriarekin batera gauzatuko dela adierazi du. Aitor Esteban Donostiako Loiola auzoan izan da Eneko Goi alkatearekin, Loiolako kuartelak Donostiako udalari saltzeko akordioa zaritu dira. Goiak esan du negoziazio zaien ondotik etorri dela adostasuna.
Bi urte eman ditugu lanean negoziazio gogorretan, ez da prozesu erreza izan, horretako gauzak ez dira errezak izaten, baino bueno, amaiera ona izan duen prozesua izan da.
2021 aurrekontuen negoziazioan hasi zen bidea eta aste honetan amaitu da Defentsa Ministerioak eta Udalak akordioa sinatuta.
Carlos Iturgaitz Euskadiko Alderdi Popularreko presidenteak azpimarratu du azken egunetan alderdien artean sortu den ikamikak agerian utzi duela hezkuntza akordioak ez diola erantzuten benetako beharrei. Radio Euskadin egin dioten elkarrezketan pozgarritzat jo du edonola ere aurrekontuen negoziazioetan Jaurlaritzak PP Ciudadanosi bi urteko gelen kontzertazioa eskaini izana.
Guretzako alderdi popularrentzat komenigarria dela defenditzea kontzertatua, emotea dirua kontzertatuari, betidanik gu defenditu dugu publikoa hezkuntza publika eta hezkuntza kontzertatua, horrek esan nahi du askatasunaren defentsa gaudela, eta horrezgatik familiek askatasunarekin aukeratu behar dute zer nahi duten, edo publiko edo kontzertatua.
Bestelakoan Eusko Alkartasunak Eva Blanco hautatu du atzera berriz ere alderdiko idazkari nagusi 90%-ko babesa gainditu du Blancok, ez usterik ez beraz, sektore kritikoak parte hartu ez duen kongresu horretan. Konta iguzu Irati bar.
Duela ordu erdi eskaz amaitu da Eusko Alkartasunak asteburuan egindako 14. Ezoiko kongresua. Gaur zuzendaritza eta ordezkaritzako organetarako bozketan txanda izan da, besteak beste batzorde nazionala, kontseilu nazionala eta bermen batzordeak onartu dituzte, guztietan botoen 180% inguru lortuta. Gainera aurrerantzean ere, Eva Blanco izango da idazkari nagusi 182,3 babesarekin. Biltzar nazionalaren bukaeran, kritikoekin elkarrezketarik ezin dutela izan esan du.
Elkarrizketa eskatzen dutenean, beraien interes pertsonalak negoziatzea nahi dute, eta hori ez da gertatuko. Ez gaude hemen, eskuratutako eskubideak direla uste dutenean, asmo partikularrak asetzeko. Hortik ez gara pasako.
Alderriaren ildo kritikoa bestalde Gasteizen elkartu da tartean Maiorka Ramirez eta bizi duten egorari irtenbide demokratikoa aurkitu behar zaiola esan dute. Eguzkinak errek hitz egin du Leioako zinegotziak.
Pertsonalismoetatik urrun dagoen Eusko Alkartasuna bat nahi dugu, eta EH Bildu koalizioan egiten duen lanaren izerdiarekin distira egiten duena. Ezker Abertzaleak markatutako norabidea inolako ekarpenik egin gabe konformatzen estena.
Asteburuan egindako kontseiluan bestalde, estatutu berriak eta ponentzia politikoak ere onartu dira, hauek ere ia 180%-ren babesa lortuta, otsaileko kongresuko antzekoak edota ia berdinak direnak.
Arratsaldeko ordu bata eta 17 minutuari gatzaizkizue gaur EITB data txostenaren berri ematen Euskal Herritarren erosketa ohiturei buruzko datuak bildu dituena. Zehatzago, txikizkako merkataritzan jarri dugu begirada eta ondorio nagusia da 2008 ez geroztik ugarituz joan direla denda txikien itxierak. Arrazoi ezberdinak tarteko, jada egiturazko arazoa da bereziki Euskal Autonomia Erkidegoan anderaltuna.
Aurreneko datu potoloa, Arabak, Bizkaiak eta Gipuzkoak denda txikien 27% galdu dute, azken hamarkadan denda txikien ia herena desagertu da hortaz. Nafarroan berriz, galera sakonera palagoa da 11% eta Estatu Espainiarreko bataz bestekoa 15%. Pandemiak areagotu egin du joera hori bereziki bi faktorek eraginda, Nerea Zaldua IKEA ikerketa txekoa.
Zergatik, batik bat belaunaldien arteko erreleboa emateko zailtasunagatik, orain dela urte batzuk edo hasieran denda hori iriki zutenak ez dute erreleboa denda irikita mantentzeko eta beraien jubilatu behar dielako, eta bigarrena onlineko erosketak izan duen goranzko bilakaragatik.
Azken arrazoi horri lotuta, biztan da, gero eta gehiago erosten dugula internet bidez, EITB dataren arabera, herritarren erdiak baino gehiagok, 147% Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionez, duela 3 urte baino 9% gehiago hain zuzen. Eta zuma zabalduz gero, beste datu adierazgarri bat ikusten da, belaunaldi ezberdinei lotuta, 25 eta 44 herritarren artean, gehiengo zabal batek dio, online erosten duela, ia 180%. Aldiz, 75 urtetik egoerakoen artean, kopuru askoz ere txikiagoa da, kasu horretan 120. Belaunaldiak belaunaldi, gero eta gehiago erosten dugu internet bidez, joera nabarmena da, baina inguruko herrialdeetan baino apalagoa, konparazio batera, Frantzian 166, Alemanian 170, Suedian 178, eta gailurrean den Danimarkan 182.
Agurtu behar dugu, Bittor Lizarribar Euskaldendak elkarteko presidentea, Arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Orain baino lehen ere ohartaraz izan duzu zuek saltoki txikien egoera larriaz, datuok eskuetan, baina esango zenuke uste baino larriagoa dela, sektore bat baino gehiago kinka larrian egon litekeela?
Ba, egitea esan, bai, ez genizkion datu horiek, ni behintzatu behindik ez, eta bueno, egoera tamalgarria da egitea esan. Eta urrengo urteetan gainea ustez ez dala hobetuko, jarrera hori segikoula.
Bezero gehiago lortu eta denda txikien jarduera sustatzeko zen neurri dira hartu beharrekoak zure ustez eta oraingoz behintzat hartzen ez direnak?
Bueno, netzako neurri garrantzitsuena behintzat da, haundi hoiei aurrena oztopoa jartzia. Errestasunak ematezaie, toki askotan, baimenak errexamar emanez irigitzeko, beste batzutan adibidez zergak nola ordaintzetuen. Azken finean errestasun batzu ditue haundi hoiek, fiskalak eta bestiak, eta baita de antolakuntzanak, noski. Orduan, errestasun oiko oztopatia izango litzaken ere aldeti behintzat, neurririk onena oi konpontzeko. Noski, guke, zehozer egin beharko genuke, egoera hobetzeko, lehen aipatu du, erreleboa daukagula arazoi nagusiena, oi bada, beste batzuk baditugu, orduan, denon artien konpontzeko arazo bada, baina, bueno, netzako neurririk garrantzitsunak dia, oztopoa jartzea haundi hoiek.
Iruditzen zaizu jendea kontzientziatzeko kanpaina gehiago egin beharko liratekeela, edota merkatari txikiek eurek ere egokitu beharko lituzketela beraien dendak adibidez online saltzeko.
Bueno, online saltzia da ez da inerrexa, ondi joik espezialistak ditue, eta ez da inerrexa beraientzako de askotan online saltzia. Gero onlineko haingoz behintzat arazo asko ditu. Bai banaketa sisteman, bai kostuan, bai herri handitan de hasia, furgonetan oztopuak kaletan, eta arazo asko ditu. Orduan, ez da inerrexia hortik itea. Fama o publizidadia eta propaganda onditia intzatze, danak horrea begiratu dugu, baina ez da gitoi den moduko egokiena aurrera ateatzeko. Lehen esan dut, neurri honenak diala, oztuko jartzia ondi hoiei. Kampainana esate jazu, eta urtero itxeia kampainak merketaritzatik gila bultzatzeko. Azkenian, bueno, nik ez detukatuko eragina eukiko beni, baina ez da hain handila. Azkenian nik uste onena nola bat edala kontzientzia zilua jendearena. Atzo, izan duzien manifesta zilua, aldarrikatuz aberastasunaren banaketa. Ba, merketaritzatik gileana da aberastasuna banatzeko moduetako bat. Eta hoik kontu neukitzez paia eta eusten ezpazale, azken nian jungo gea beti ere aberastasuna hoi ezin banatu izana.
Babitxor, Lizarribar, asko eskertzen dizugu. Dendar Euskal Dendak elkarteko presidente asko eskertzen dizugu zure balorazio Euskadi Irratian egin izana.
Eskerrik asko zuei.
Arratsaldeon.
Goizak gaur.
Aldaketa klimatikoak gehien kaltetu dituen herrialdeak laguntzeko funts berezi bat sortzea adostuta bukatu da Egipton COP27 klima aldaketari buruzko goibilera. Elkartasun funts horren garrantzia nabarmendu dute munduko agintariek bezala, baita gobernuz kanpoko erakundeek ere, baina txamponak badu B aldea ere bai. Gas isurketei buruzko neurririk ezpaitute adostu goibilera horretan, Ekaitz?
Argilunak utzi ditu bai Egiptoko goibilerak, ideia hori azpimarratu dute herrialde gehientsuenetako buruzagiek bezala, baita gobernuz kanpoko erakundeek ere. Klima aldaketaren ondorioak jasan dituzten herrialde zaurgarrientzat, justizia klimatikoa dakar akordioak, Antonio Guterres Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusiak nabarmendu duenez, herrialdea beratzenek haien gain hartuko dutelako estreinakoz klima aldaketa herrialde pobreenei eragindien kaltea. Akordioa baina hankamotz geratu da.
But let's be clear. Our planet is still in the emergency room. We need to drastically reduce emissions now.
Guterreseko hartarazi du planetak egoera larrian jarraitzen duela eta isuriak murrizteko konpromiso zehatzik ez dela jaso COP27 goibileran. Bide beretik hitz egin du Frans Timmermans Europako Batasuneko klimagaietarako arduradunak ere.
There were too many attempts to even roll back what we agreed in Glasgow.
Iaz Glasgow adostutakoan atzera eginda Timmermansen esanetan, berotegi gasen isuriak murrizteko eta planeta gradu terdian berotzeko konpromiso zehatzik ez delako jaso. Datorren urtean, Dubain egingo da COP28 goibilera.
Egiptoko akordioa ezagutu eta gutxira, balorazio gazigozoa egindu Greenpeace erakundeak herrialde kaltetuenei laguntzeko funtsa adostu izana aurrera pausotzat jotzen badu ere, karbono isuriak murrizteko konpromiso falta salatu kaleratu du ozen. Lorea Flores, Greenpeacek Ego Euskal Herrian duen arduraduna da.
Funtxori, kalteak ordaintzeko funtxori hori bada lorpen bat, ez? Eta hori agitz positiboki baloratzen dugu, minio bertze aldetik bada alde agitz negatibo bat, ez? Naiz eta herrialde haunitzek ba proposatu duten edo, bueno, ez, eskatu duten erregai fosileak behin betiko alde batera uzteko akordio bat izateaz, nahiz eta progresio egoki izan, azkenean hori ez da akordioan barne bildu eta horrek ba, berriz ere ez jartzen gaitu aldaketa klimatikoari aurre egiteko ba, neurri zorrotzi gabe.
Katarren bien bitartean gaur arratsaldean hasiko da munduko futbol txapelketa polemikaz betea giza eskubiden inguruan argiak baino ilunak erakusten dituen herrialdea delako LGTBI komunitatearen eta emakumezkoen eskubiden urraketak eta eraikuntzetan hildako beharginen auzia horren adibide. Munduko Futbol Federazioko presidente ohia publikoki damutu da herrialdearen aukeraketaz inbertsio handiena izan duen edizio honetan eder.
Historiako ediziorik garestiena izango da, 200 milioi euro inguru inbertitu dira, hala ere, erekuntzetan 6.000 biktima baino gehiago egon izana da retagune aurten. Gizagabeko lanbaldintzak izan dituzte langile etorkinek, Katarreko erregimenean gainera, LGTB kolektiboak eta emakumeek eskubiden urraketak pairatzen dituzte.
Today I feel gay. Today I feel a migrant worker.
Jan Infantino FIFAko presidenteak hala erantzun die kritikoi. Gay langile migrante arabiar eta afrikar sentitzen dela esan du eta kritikoen hipokrisia salatu du.
They have to accept our rules here. The damage in the mind.
Homosexualitatea buruko gaitza dela diote Katarreko antolatzaileek. Selekzioek ezin izango dute eskubiden aldeko aldarririk egin, FIFAk babestuko du dena. Sport washing praktika aurrera darama Katarrek. Adituen arabera, kirola erabiliko dute estatuaren izen txarra hobetzen saiatzeko. Edizioaren hautaketa prozesuan, estatu akordio eroskeria eta ustelkeria izan da FBI-k esan bezala. Milioikak jarraitzaile izango ditu ikuskizunak, baina futbolaren erreputazioa zikindua geratuko dela diote askok.
Ameriketako estatu batuetan bien bitartean, 5 pertsona hil dira gutxienez eta 18 zauritu LGTBI komunitateko kideak elkartu diren gaugiroko taberna baten aurkako tiroketan. Colorado Springs irian izan da erasoa, poliziak jakinarazi duenez, erasotzailea atxilotu egin dute, zaurituta dago tiro trukaketa baten ondorioz. Poliziak ingurua esitu du, badazpadako neurri gisa, estatu batuetan EITB-ren berrimaile berezia, Gerai Diaz, Kote Guzarra.
Arratsaldeon, gutxienez 5 dira hildakoak, baina biktimen kopurua hazi egin litekeela adierazi du Coloradoko poliziak. Ikerketa hasi besterik ez da egin eta orduotan tiroketa izan den Club Q izeneko tabernako kanpoan larrialdi zerbitzu eta polizien autoek jarraitzen dute. Ustezko erasotzailea atxilotu dute eta zauriengatik ospitalean hartatzen ari omen dira. Poliziak lehen abisua gauerdia baino 3 minutu lehenago jaso du eta gehi eta lesbianei zuzenduta dagoen tabernako jabeek Facebook bidez azaldu dutenez, tabernan zeuden bezeroek aurre egin diote tirokatzaileari eta hau geldiaraztea lortu dute. Tabernatik suntxituta daudela adierazi dute euren komunitateak jasotako zentzuri gabeko erasoagatik. Esan bezala, 5 hildako daude eta inguruko ospitaletara eraman dituzten 18 zauritu. Poliziak momentuz ez du argitu zerk bultzatu duen tirokatzailea erasoa egitera eta orduotan datu gehiagoren zain jarraitzen dugu.
Donostian gaur dira bi urte afari solidarioak ematen hasi zirela alde zaharrean ordurarte gaur arteko balantzea egin eta baliabide gehiago eskatu dituzte Unai Urreaga.
Arratsaldeon, gizonezkoa, gaztea, magreptarra eta Donostian urte bete baino gutxiago daramanez hainbat laguntza jasotzeko baldintzak betetzen ez dituena. Hori da kaleko afari solidarioak ekimeneko esker afari beroa jasotzen duenaren profila, baina hemen bertakoak ere geroz eta gehiago direla ohartarazi dute. Eta egun udalak, Caritasek eta Gurutzegorriak jartzen dituzten bitartekoak ez direla nahikoak diote. Horregatik jantoki sozial bat ireki dezala eskatzen diote udalari. Irati ekimeneko kidea da.
Azpimarragarria da, afariak posible egiteko orotara ia 14.000 lanordu sar ditugula voluntario guztion artean. Pentsa, voluntariok sartutako ordu kopuruarekin urtean 4 pertsona kontratatu ahal izango lirateke lanaldi osoan. Imaginatu erakundeek jantoki sozial baten apostua egingo balute. kalean bizi diren pertsonei baldintza duinetan otorduak emateaz gain, lanpostu berriak sortuko lirateke.
Horrez gain, Ondarretako La Sirena aterpetxea hilabete hotzenetan gauero irekitzea eskatzen dute eta ez izotz arriskua dagoenean bakarrik.
Bihoz gabea deritzogu aterpea irekitzeko irizpide horri. Pertsonen duintasunaren eta giza eskubideen aurkakoa.
Azkenik, abenduaren 28an Jon Maiak emango duen kontzertura joateko dei egin dute. Han bildutako diruaren zati bat kaleko afari solidarioei eta Irungo harrera sareari laguntzeko izango baita.
Arratsaldeko ordu bat aterdiak jota, errepide sare nagusira begiratu behar dugu berriz ere, Gaitz Zeberri.
Arreta askatu behar dugu Barakaldon, A8an autoilarak ari baitira sortzen Kantabriako norabidean, bi autok istripua izan dute eta erreietako bat ari dira ostopatzen, eta Bilbon A8an Miribilla parean Donostiako noranzkoan bi autoren arteko istripua izan berri da, errei bat itxita dago, adiberaz inguru hartatik bazabiltzate.
Datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik Maialen Izak.
Arratsaldean orduek aurrera ginela, eguraldiak arintzera egingo du. Datozen orduetan oraindik noizean behin euria egingo du. Ipar-mendebaldeko haizea bizi ibiliko da eta kostaldean eta Ebro ibarrean batez ere traba egingo du. Baina arratsaldean atertzera egingo du eta hodeiak ere gutxitu zuango dira. Gainera, temperatura maksimoak atzoko baino epelagoak izango dira. Kantauri xurialdean berezeki eta arratsaldean beraz giro atsegina izango dugu. Bihar eguraldi makorragoa izango dugu, goizaldetik egingo du euria, baina goizean goiz hego-mendebaldeko haizea harro ibiliko da eta eguna temperatura epelarekin hasiko dugu. Baina orduek aurrera ginela, haizeak ipar-mendebaldera egingo du, zakar kostaldean eta zaparrada martuluago botako ditu.
Eta arratsaldeko ordu biak bitarte, kirol albisteak, Xabier Muroa, aurrera.
Arratsaldeon.